Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Հայաստանը պաշտոնապես չէր հաստատել իր մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարն է այսօր պարզաբանել երեք Վրաստանում մեկնարկած վարժանքներին չմասնակցելու պատճառը։
Որևէ քաղաքական դրդապատճառ վստահեմ չկա։
Ռոսկոմնադզորը պահանջում է իր ազգ քաղաքացիների միավորումից կայքից հեռացնել Հայաստանի ներդրողների ակումբի անդամ Ռուբեն Թաթուլյանի Չեխիայում ձերբակալության մասին հոդվածը, չի ուշացել հայաստանյան ՀԿ-ի արձագանքը։
Մենք որոշեցինք, որ դա չենք հեռացնելու։
Դատարանն այսօր արգելեց լրագրողներին տեսանկարել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարի գործով դատական նիստը։ Տարածաշրջանն ու ողջ աշխարհը խիստ մտահոգված են Հյուսիսային Կորեայի ջրածնային ռում փորձարկելու մասին լուրով։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Թուրքիայի հետ Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունները պետք է դադարեցվեն, այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչել է գերմանական հեռուստատեսության փերարձակված նախընտրական բանավեճի ընթացքում, որին Մերկելից բացի մասնակցում էր նաև սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Մարտին Շուլցը։ Ես պատրաստվում եմ Եվրամիության անդամ մյուս պետությունների ղեկավարների հետ քննարկել Թուրքիայի հետ անդամակցության բանակցությունների դադարեցման հնարավորությունը, հայտարարել է Մերկելը։ Նրա խոսնակի պնդմամբ Եվրամիությունը Թուրքիայի հետ բանակցությունները դադարեցնելու հարցը կարող է քննարկել արդեն հոկտեմբեր ամսին։ Պաշտոնական Անկարան իր հերթին Գերմանիայի իշխանություններին մեղադրում է պոպուլիզմի մեջ, որը մեջբերում բացասաբար բարեազդում թուրք-գերմանական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարի վրա։ Արձագանքելով Անգելա Մերկելի հայտարարություններին, Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը Թվիտերի իր էջում այսօր գրել է. «Հուսով ենք, որ այն խնդրահարույց մթնոլորտին, որի արդյունքում տուժում են թուրք-գերմանական հարաբերությունները, վերջ կտրվի»։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես չէր հաստատել իր մասնակցությունը Վրաստանում ընթացող ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը։ Հայաստանի զորավարժություններին մասնակցությունից հրաժարվելու մասին ավելի վաղ հայտարարել էր Վրաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Գեորգի Կաչարավան։ Նրա խոսքով Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը այս մասին տեղեկացել է զորավարությունների մեկնարկից մի քանի օր առաջ, որն է դրա պատճառ, ինձ հայտնի չէ, հայտնել է Վրաց Պաշտոնյան։ Ախալցխայից ոչ հեռու ընթացող զորավարություններին նախատեսվում էր հայաստանցի թվով 3 ռազմական բժիշկների մասնակցությունը։ Կիրակի օրը ծավալված մարտերի ընթացքում սիրական կառավարական ուժերը լուրջ հաջողություններ են արձանագրել երկրի արևելքում։ Սանագործակալության պնդմամբ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերն ընդհուպ մոտեցել են Դերզոր քաղաքին, որի մի մասը 2014 թվականից ի վեր գտնվում է Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների հսկողության ներքո։ Հարձակմանը մասնակցում են Սիրիայի կառավարական զորքերն, ինչպես նաև Լիբանանյան Հեզբոլա շարժման զինյալները։ Հարձակմանը օդից աջակցություն են ցուցաբերում Ռուսաստանի զինված ուժերի ուղաթիռները և օդանավերը։ Մոսկովյան ոստիկանությունն այսօր բերման է ենթարկել Ռուսաստանում Մյանմայի դեսպանատան շենքի առջև կազմակերպված ցույցի առնվազն 17 մասնակիցներին։ Ռուսաստանցի մահմեդականներն արդեն երկրորդ օրն է, ինչ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում Հարավասիական այդ պետության դիվանագիտական ներկայացության առջև, պահանջելով վերջ տալ Ռոհինջա էթնիկ խմբի հարածանքներին։ Այսօր նմանատիպ բողոքի ակցիա է կազմակերպվել Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիում, որին մասնակցել է նաև Հանրապետության նախագահ Ռամզան Կադիրովը։ Վերջին շաբաթներին Մյանմայում մահմեդականություն դավանող Ռոհինջա էթնիկ խմբի շուրջ 400 ներկայացուցիչներ են սպանվել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանը պաշտոնապես չէր հաստատել իր մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարն է պարզաբանել երեք Վրաստանում մեկնարկած վարժանքներին չմասնակցելու պատճառը, հորդորելով քաղաքական դրդապատճառ դրանում չփնտրել։ Նկատենք, սակայն, որ վրացական կողմի տարածած հայտարարությունը այլ ձևակերպմամբ էր։ Այստեղ նշվում էր, որ Հայաստանը վերջին պահին է հրաժարվել մասնակցել զորավարժություններին։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի Հովանու ներքո անցկացվող զորավարժություններին Հայաստանից 3 ռազմական բժիշկ պետք է մասնակցեր։ Վրացական կողմը նաև հայտնել է, որ չգիտի այս որոշման պատճառը, սակայն հավելել, որ նրանց բացակայությունը էական ազդեցություն չի ունենա վարժանքների ընթացքի վրա։ Իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանն է փորձել ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալ հայկական կողմի պահվածքի վերաբերյալ։ Հայաստանը պաշտոնապես չէր հաստատել իր մասնակցությունը Վրաստանում սեպտեմբերի 3-ից մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի զորավարշություններին։ Դա պլանավորած էր, բայց ծրագրերում վերանայումներ են եղել։ Այսօր պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասաց Պաշտպանության փոխնախարարը Արտակ Զաքարյանը։ Հիշեցնենք, երեկ Վրաստանի Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Գյորգի Կաչարավան լրատվամիջոցներին հայտնել էր, որ Հայաստանը վերջին պահին հրաժարվել է մասնակցել զորավարշություններին։ Արտակ Զաքարյանից լրագրողները փորձեցին ճշգրտել, թե կոնկրետ ո՞ր ծրագրեր Երի փոփոխության պատճառով Հայաստանի մասնակցությունը ապահովել չստացվեց։ Ի պատասխան փոխնախարարը միայն ասաց. «Դա նախարարության աշխատանքային գործընթացի մասն է»։
Դա պաշտոնապես, հա, հայտարարված չի եղել, որ մասնակցելու ենք, հիմա էլ որ ասում ենք չենք մասնակցում։ Իսկ ցանկացած ծրագրերի եւ գործողության մեջ որոշակի վերանայումներ միշտ հնարավոր է։ Դա արտառոց, որը բան դրա մեջ մի տեսեք, դա սովորական առօրյա զինված ուժերի գործունեությունն է եւ իր ծրագրերի մեջ որոշակի վերաբերում խոմեր կարող է նաև իրականացնել։
Ըստ վրացական գերատեսչության ներկայացուցչի Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի Հովանու ներքո անցկացվող Agile Spirit 2017 զորավարշություններին Հայաստանից 3 ռազմական բժիշկ պետք է մասնակցեր, բայց նրանց բացակայությունը Գյորգի Կաչարավանի խոսքով էական ազդեցություն չի ունենա վարժանքների ընթացքի վրա։ Նշենք, որ Հայաստանցի մոտ 30 զինվորականներ հուլիսի վերջին մասնակցել էին ՆԱՏՕ-ի Nobel Partner 2017 մեծածավալ զորավարշություններին, որն անցկացվում էր արդեն 3-րդ անգամ։ Պաշտպանության փոխնախարարից ազատությունը հետաքրքրվեց, եթե Հայաստանն այս անգամ իր մասնակցությունը պաշտոնապես չէր հաստատել, ապա ինչու է վրացական կողմը Հայաստանի անունից խոսում ու հայտարարություններ անում։
Ես չգիտեմ, որտեղից են վերցրել մեր գործընկերները Վրաստանում այդ հայտարարությունը իրականացնելու համար։ Դրա համար կճշտեն համապատասխան օղակները, արդյոք վերաբերյալ պարզաբանումներ կասեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է բուն զորավարժությունների մասնակցել չմասնակցելը, ապա Հայաստանը չի պաշտոնապես եփեվե ասել, որ անպայման գնալու է մասնակցելու։ Կարևոր չլինելը չի, բոլոր այսպես գործառույթներն էլ, որոնք որ պլանավորվում են, հա, երկարաժամկետի համար, դրանք որոշակի վերանայումներ են իրականացում, կախված իրավիճակով, կախված զինված ուժերի առջև դրված խնդիրների առաջնահերթություններով եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն, հիմա դուք ուզում եք, ասենք, մի սովորական առօրյա աշխատանքային գործընթացի մեջ գտնել մի օղակ, դա շատ կարևոր է, իսկ մնացած կարևորները որևէ քաղաքական դրդապատճառ վստահ եմ որևէ միջամտություն չկա։
Զորավարժություններին չմասնակցելը չի կարող ազդել Հայաստանի վարկանիշի վրա, ՆԱՏՕ-ն շարունակում է մնալ մեր գործընկերն, ասում է Զաքարյանը։ Փոխնախարարը հորդորեց այս հարցում մեղավորներ չփնտրել, զորավարժություններին չմասնակցելն էլ չկապել ՀԱՊԿ-ի միջամտության հետ։
Մենք ՀԱՊԿ-ի լիրավ անդամ ենք եւ մեր անվտանգության ամենագլխավոր հովանոցը ՀԱՊԿ համակարգում ենք տեսնում։ Մնացած բոլոր մեր համագործակցային խնդիրները դուք անընդհատ ուզում եք սև ու սպիտակի բաժանել, նման բան գոյություն չունի։
Զորավարժություններին, որոնք տևելու են մինչև սեպտեմբերի 11-ը, մասնակցում են Միացյալ Նահանգների ծովային հետևակի, ինչպես նաև Վրաստանի, Ադրբեջանի, Բուլղարիայի, Ռումինիայի, Լատվիայի եւ Ուկրաինայի բանակային ստորաբաժանումները։ Թե ինչու այդ երկրների ցանկից դուրս մնաց Հայաստանի անունը, ըստ քաղաքագետ Թևան Պողոսյանի, պատճառը քաղաքական որոշումն է։
Հասկանում եմ, ամեն ինչի մեջ կարելի հասկանալ, որ Հայաստանում քաղաքական որոշում է կայացվել, ինչիչ ճնշումներից խուսափելու համար։ Իմ պատկերացումը այն է, միգուցե դա ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների էսկալացիան է, միգուցե այլ ինչ-որ գործընթացներ կան, որտեղ կիմանանք մի քանի ժամանակ հետո, թե ինչ խնդիրներ են առաջացել, բայց քաղաքական որոշում է տեղի ունեցել, փորձենք ասենք, որ ճնշումներից խուսափելու օրինակ խնդիր է։
Քաղաքական այս որոշմամբ Հայաստանը կորցրեց վերապատրաստված ու ավելի գրագետ մասնագետներ ունենալու հարցը, պնդում է Պողոսյանը։ Նրան ամենից շատ զարմացրել են իր բնորոշմամբ պաշտպանական գերատեսչության անհիմն մեկնաբանությունները։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն էլ նշում է, վերջին շրջանում ռուս-ամերիկյան թշնամական դարձած հարաբերությունները Հայաստանին ընտրության առջև են կանգնեցնում։ Գրիգորյանը նկատում է, սուվերենության խնդիր ունենք։
Մենք Ռուսաստանի հետ կապեցինք ամբողջը, մեր անվտանգությունը, մեր էներգետիկան, մեր երկաթգիծը, շատ ու շատ ոլորտներ հետ կամ ուժեղ կապեցինք, որ հիմա նույնիսկ այս ձևի քայլ, որը կարող է Ռուսաստանի հետ դուր չգա, մենք մտավախություն ունենք դրա մեջ մասնակցելը։ Դες աստիճանը սուվերենության ինչ որ չափով այս խնդրում արտահայտվեց։
Ռուսական կողմը կարող
կարող էր շատ ցավոտ անգամ թշնամաբար ընդունել մեր մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, նշում է Գրիգորյանը։ Քաղաքագետը տպավորություն ունի, որ իշխանությունները իրավիճակային արձագանք են տալիս տարբեր հարցերին, դրա հիմքում հաշվի առնելով Ռուսաստանի նախասիրությունները։ Նշենք նաև, որ Հայաստանի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները օգոստոսի 29-ից Ռուսաստանի Աշուլուկ զորավարժանում մասնակցում են մարտական ընկերակցություն 2017 համատեղ զորավարժությանը։ Դրանում ընդգրկված են նաև Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գործով դատավարությունը։ Նիստի կեսից, սակայն, լրագրողներին արգելել են տեսանկարահանել, չնայած գործով անցնող ամբաստանյալ Բաբայանի անհամաձայնությանը։ Նկատենք, որ ավելի վաղ էլ արգելվել էր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիրյանի գործով դատական նիստի տեսանկարահանումը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարին առաջադրված մեղադրանքները իգլա զինատեսակի ձեռքբերում և փողերի լվացում է։ Մեղադրական եզրակացությունում, սակայն, չի նշվում, թե ինչ նպատակով ում դեմ պետք է այն կիրառվեր։ Բաբայանը մեղադրանքը չի ընդունում, այն համարելով հորինված։ Սամվել Բաբայանը, հիշեցնեն, կալանավորվեց խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ, երբ ակտիվ աջակցում էր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած ընդդիմադիր դաշինքին։ Չնայած ընդդիմադիրների պնդումներին, նրա փաստաբանը չի շտապում քաղաքական որակել նրա հետապնդումը։ Դատական նիստին այսօր ներկա է եղել Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչպես քաղաքական հնչեղության այլ գործերով, դատարանն այսօր արգելեց նաև Սամվել Բաբայանի դատավարության տեսանկարահանումը։ Այսպիսի միջնորդություն ներկայացրեց մեղադրող դատախազը, դատավոր Արշակ Վարդանյանն էլ բավարարեց։ Սամվել Բաբայանը մինչդեռ կտրականապես դեմ էր, պնդելով, որ ցանկանում է հրապարակային դատաքննություն, մասնավորապես, որ լուսաբանվի իգլա զինատեսակը իրավապահներին հանձնած Հրաչյա Մայիլյանի հարցաքննությունը։
Ունիս խնդիրներ, որ պետք է բացահայտ դեսասարակություն իմանա։ Ես խնդրում եմ, որ եթե մենք դատական պրոցեսին լսենք իրար ու հասկանանք իրական ինչակասկալը։
Սամվել Բաբայանը ըստ մեղադրանքի $50,000 է խոստացել այս գործով մեղադրյալ Սանասար Գաբրելյանին իգլա տեսակի զենիթահրթիռային համալիր ձեռքբերելու համար։ Գաբրելյանն էլ Վրաստանում գործարար կապեր ունեցող Հրաչյա Մայիլյանի միջոցով գտել է զինատեսակը։ Միայն թե մեղադրանքում ասվում է, որ պատվիրատու Սամվել Բաբայանին ցույց տալու համար իգլան լուսանկարվել է Արմավիրի գյուղերից մեկում, չի հստակեցվում, արդյոք այն ներկրվել է Վրաստանից։
Դրո անձը ներկաշված է 14 թվականից տնտեսական հանցագործության համար, հետո 18 թվականին գործի նորից բացվում է, նորից փակվում է, եւ այլ եւ այլ, իսկ լրատվական միջոցները երկրածից հետո գնում եմ ասել իմ խուցը, որտեղ հերոսանդրությունը նայում ասում է Վրաստանից բերված իր եւ այլ եւ այլ, որը որ չկա գործի մեջ, նման բան Վրաստանից ոչ մեկ ոչ մի բան չի բերել, ամբողջը ներկայացրել է ստեղ։ Դնի որ դա լսեն, մարդիկ հասկանան, դες չկա։ Մարդկանց զրպակալել է, հասկացան, ասում են, առավել չէ, հնարավորություն կրկապացրե և հասարակությունը իմանա իրականության մասը։
Իգլա համալիրը ազգային անվտանգության ծառայությանը հանձնած մեղադրյալ Հրաչյա Մայիլյանը հարցաքնվելու է հաջորդ նիստին։ Իգլայից բացի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը մեղադրվում է նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված փողեր ձեռք բերելու մեջ։ Խոսքը հատուկ նյութով ներկրված և օրինական շրջանառությունից հանված 5000 եվրո թղթադրամների մասին է, որոնք ըստ մեղադրանքի Սամվել Բաբայանը ցանկացել է քիմիական մաքրման և վերամշակման միջոցով Հայաստանում շրջան առության մեջ դնել։ Այսօր հարցաքնվեց Մոսկվայից գումարը Հայաստան տեղափոխած ավտոբուսի վարորդը։ Արմեն Հակոբյանը դատարանում հայտարարեց, որ Սամվել Բաբայանին չի ճանաչում։
Համբաստանյաններից որևիցե մեկին ճանաչում եք, ծախից, խաչից կարող եք օգտվել, նայել, ունացել է դանդաղ։
Ասին դոկումենտ ասա, տարեք հաստրեք Հայաստան դուրան դիմալու։ Վերինք Հայաստան հաստրեցինք փաթեթավորված էր։
Դրան մեջ է, հա։ Ո՞վ ասաց որ բանեն ու եք տանելու, մենք հանձնելու։
Ուր մոտի դիսպեչերը բերես տվեց, ասեց էսի վերցրեք, տանես Երևան, քեզ կդիմավոր։
Մոսկվա Երևան ուղևորափոխադրող ընկերության ղեկավարը ևս հայտարարեց, որ չի ճանաչում Սամվել Բաբայանին։ Կատարել է այս գործով մեղադրյալ իր ծանոթ Դավիթ Հարությունյանի խնդրանքը՝ ծրարը տեղափոխել Հայաստան։ Ի տարբերություն վարորդի, իմացել է, որ պարունակությունը թղթադրամներ են։
Մի անգամ ինձ խնդրեցին, որ բրոշուր գումար կար բերելու, ասի եթե օրինականը խնդրի չկգբերեն, այդ է եղել մնակուշը։
Վկաններից մեկի հարցաքննությունը Սամվել Բաբայանը ընդհատեց, հայտարարելով, թե բոլոր ցուցմունքները ուղղորդված են քննիչի կողմից։ Այնուամենայնիվ, որքան էլ որ Սամվել Բաբայանը պնդիթ է գործը շինծու է, իրեն ազատազրկելու խնդիր է դրված եղել, միաժամանակ չի ասում, թե ինչու, ինչ նպատակով և արդյոք սա քաղաքական հետապնդում է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը կալանավորվեց խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ, երբ ակտիվ աջակցում էր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած ընդդիմադիր դաշինքին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե փաստաբանները, թե մարդիկ, ովքեր գործ են ունենում դատական իշխանությունների հետ, հաճախ վրդովում են, որ համակարգը մեղմ ասած կայացած չէ և որ սուբյեկտիվ գործոնը կոռուպցիան այստեղ գլխավոր դերերում են։ Արտահայտության նախարար Դավիթ Հարությունյանը Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում չի բացառել կանթերություններ այս ոլորտում, տեղեկացրել է, որ փոփոխություններ են սպասվում համակարգում, հավելելով, որ դրանք բազմաթիվ բացեր կլրացնեն և խնդիրներ կլուծեն։ Լսենք մեկ հատված զրույցից.
Պանորդյան, գիտեք, թե դատական համակարգի նկատմամբ վերաբերմունքը անվստահությունը Հայաստանում որպիսի լրջագույն խնդիր է։ Եվ հետաքրքիր է, վերստին ստանձնելով արդարադատության նախարարի պաշտոնը, դուք ինչ քայլեր եք մտադիր ձեռնարկել արդարադատության համակարգի նկատմամբ ահա այս առկա անվստահության մակարդակը նվազեցնելու համար։
Դեք, կարծում եմ, ինքնին անվստահությունը չէ այն հիմնական թիրախը, որի դեմ պետք է պայքարել, այլ պետք է ապահովել պատշաճ արդարադատություն, որպեսզի այն իրականացվի որակյալ, անկախ և անաչառ դատավորի կողմից ողջամիտ ժամկետներում։ Այսինքն, երբ լուծենք այդ խնդիրները, վստահ եմ, որ վստահությունը ինքնին կբարձրանա հասարակությունում, բայց վստահությունը հետաքրքիր գործիք է, որպեսզի չափենք, թե ինչ կարող են արդյունավետ մեր կատարած քայլերը։ Վերջերս Եվրոպայի խորհրդի աջակցությամբ ստեղծվեց մի մեթոդաբանություն, որը համահունչ է ընդհանրապես եվրոպական պրակտիկային, թե ինչպես պետք է հասարակության կարծիքը գնահատվի այն անձանց, ովքեր մասնակցում են դատական նիստերին որպես փաստաբան, կողմ, մեղադրյալ, մեղադրող եւ այլն, հենց դատավորները, դատարանի աշխատակազմը։ Շատ տակարքիր գործիք է եւ կարեւոր այն է, որ այս գործիքը հնարավորություն են տալու մի քանի տարի հետո կրկնելով այն, տեսնել թե առաջ խաղացում ունեցանք թե ոչ։ Տվյալները հրապարակել ենք, նրանք պետք է լինեն հրապարակային, չափումները իրականացում են անկախ մասնագետների կողմից, այնպես որ վստահությունը մենք կչափենք, կարծում եմ 4 տարի հետո մենք փորձենք համատել, թե ինչ կարողացանք կատարել 4 տարվա ընթացքում։
Վստահության ուղված քայլերից մեկը թերևս դատական համակարգում, ընդհանրապես արդարադատության համակարգում առկա կոռուպցիոն երևույթները կանխարգելելու, ինչ որ կերպ այդ խնդիրը լուծելն է նաև դեպի դակարու։ Դուք կարծում եմ հիշում եք, որ տարիներ առաջ մարդու իրավունքների պաշտպաններից մեկը անգամ սակագներ էր հրապարակել, թե Վորատյանի դատարանում խնդիր է հոգուտ քեզ դատական վեճին հանգուցալուծելը, մոտավորապես ինչ գումարների մասին կարող է խոսք լինել։ Հիմա այս կոռուպցիայի հետ կապված ինչ քայլեր եք մտադիր անել այս ուղղությամբ։ Հանդածս նաև հիշեցնեմ, որ վերջին շրջանում բավական հաճախակի են դարձել դատավորներին կաշառատության հետ կապված կալանավորելու, մեղադրանք առաջադրելու դեպքերը։
Նախ պետք է նշեմ, որ դատական համակարգը, ինչպես հասարակության մաս, զրծ է նաև մեր հասարակությունում տիրող բացասական բարքերից և այնպիսի երևույթներից, ինչպիսին կոռուպցիան է։ Ցավոք սրտի, բայց դա այնուամենայնիվ հասարակության հասարակությունում տիրող իրավիճակի արտացոլումն է։ Ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, նախքան ընդհանուր քայլեր, որոնք վերաբերում են ընդհանրապես բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, եւ այդ առումով հանձնաժողովը, էթիկայի հանձնաժողովը, որ հիմա տրանսֆորմացվելու է եւ ապրիլինից հետո գործելու է որպես ինքնավար մարմին, ունենալով անհամեմատ ավելի լայն լիազորություններ, նորից եմ կրկնում խոսքը, չի վերաբերում զուտ դատական իշխանության, այլ բարձրաստիճան պետական պաշտոնատար անձանց, դա կարծում եմ իր արդյունքը միանշանակ տալու է, ընդ որում իհարկե չեմ ակնկալում մեկ շաբաթվա կամ մեկ ամսվա ընթացքում արդյունք, բայց հատուկ ուսումնասիրություններ, գույքի հայտարարագրերի, շահերի բախման դեպքերի եւ այլն, սա կարևորագույն տարրերից մեկն է լինելու կոռուպցիայի դեմ պայքարի։
Ծրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am վայքեջում։ Ռուսական միջամտության փորձ հայկական լրատվության վրա։ Ռոսկոմնադզոր ռուսական պետական կառույցը Հայաստանում գրանցված իրազե քաղաքացիների միավորումից պահանջում է լրատվական կայքից հեռացնել Հայաստանի ներդրողների ակումբի անդամ Ռուբեն Թաթուլյանի Չեխիայում ձերբակալության մասին հոդվածը։ Քրեական աշխարհում Ռոբսոն մականվամբ հայտնի Թաթուլյանը Հայաստանի դիվանագիտական անձնագիր ունի, նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հիմնադրած ներդրողների ակումբի անդամ է։ Հայտարարությամբ արդեն իսկ հանդես է եկել իրազե քաղաքացիների միավորումը, պնդելով, որ չի կատարելու ռուսական պետական այս մարմնի պահանջը, քանի որ գործել է Հայաստանի օրենսդրության սահմաններում, իսկ Ռուսաստանի օրենսդրությունը Հայաստանի տարածքում չի գործում։ Ավելին, հայաստանյան կազմակերպությունը սրանով չի սահմանափակվել եւ խոստացել է ավելի խորը հետաքննություն իրականացնել։ Արտակ Խանբարծումյանն է հետևում այս պատմությանը։
Ռուսաստանում լրատվական ոլորտը վերահսկող ծառայությունը Ռոսկոմնադզորը օրերս դիմել է հայաստանյան իրազե քաղաքացիների միավորում կազմակերպությանը, պահանջելով իրեն պատկանող կայքից հեռացնել Ռուսաստանի հայ գործարար վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հիմնադրած ներդրողների ակումբի անդամ Ռուբեն Թաթուլյանի Չեխիայում ձերբակալության մասին հոդվածը։ Հայաստանում գործող կազմակերպության փոխանցմամբ ռուսաստանյան պետական մարմինը իր պահանջը հիմնավորել է Ռուսաստանի Դաշնության անձնական տվյալների մասին օրենքի դրույթներով, պնդելով, որ Armrus Info կայքում հրապարակված հոդվածը խախտում է Ռոբսոն մականվամբ հայտնի Ռուբեն Թաթուլյանի անձնական կյանքի գաղտնիությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության օրենքները Հայաստանում չեն գործում։ Ազատության հետ զրույցում այսօր ընդգծեց իրազե քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յոանիսյանը։ Նա նաև վստահ է, որ իրենք որևէ անձնական տվյալ չեն հրապարակել։
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության այդ հրապարակումը չի հակասում լրագրողական էթիկայի կանոններին, չի հակասում մեր ունեցած ներքին էթիկայի կանոններին, եւս չի հակասում, եւ մենք որոշեցինք, որ դա չենք հեռացնելու, որովհետեւ ինքնին Ռուսաստան Դաշնության պետական մարմնի պահանջը չի կարող մեր համար հիմք հանդիսանալ այդ նյութը հեռացնելը, որտեղ այդ մարմինը գործում է Ռուսաստան Դաշնությունում եւ իրենց որոշումները պարտադիր բնույթ չեն կրում մեր համար։
Յոնիսյանը նշեց, որ իրենք կհեռացնեին հոդվածը, եթե Թաթուլյանը դիմեր Հայաստանի արդարադատության նախարարությանը կից գործող անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն, եւ նրանք էլ որոշեին, որ եղել է անձնական տվյալների հրապարակում։ Այնինչ, ըստ իրազե քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավարի, Հայաստանի օրենսդրության որևէ դրույթ իրենք չեն խախտել։ Հայաստանի արդարադատության նախարարությունից այսօր խնդիրը չմեկնաբանեցին, փոխանցելով, որ դրանք անդրադառնան միայն համակողմանի ուսումնասիրությունից հետո։ Armrus Info կայքում 4 ամիս առաջ հրապարակված հոդվածը պատմում է, որ քրեական հեղինակություն հանդիսացող Ռոբսոնը եւ քրեական աշխարհի 3 այլ ներկայացուցիչներ ձերբակալվել են Չեխիայում օրենքով գողերի թագադրման ժամանակ։ Հոդվացի համաձայն միջոցառումը ֆինանսավորել է հենց Թաթուլյանը, որը Չեխիայի ժամանել հայկական դիվանագիտական անձնագրով։ Ըստ օրենսդրության Հայաստանի դիվանագիտական անձնագիր տրվում է նախագահի թույլտվությամբ։ Այդուհանդերձ ամիսներ առաջ ազատության հարցմանի պատասխան նախագահականից այդպես էլ չէին հստակեցրել, թե ինչու է ռուսաստանաբնակ գործարար Ռուբեն Թաթուլյանը, ում դիվանագիտական գործունեության մասին տեղեկություններ չկան, ստացել հայաստանյան դիվանագիտական անձնագիր։ Արտգործնախարարությունից էլ միայն հայտնել էին, որ Թաթուլյանը դիվանագիտական անձնագիրը ստացել է օրենքով սահմանված կարգով։ Հայաստանցի դիվանագետ համարվող անձի կողմից այլ երկրի պետական մարմնի միջոցով հայաստանյան լրատվամիջոցից տեղեկություն հեռացնելու պահանջը ըստ էության ճնշում է, կարծում է Դանիել Իոնիսյանը։
Այս անձ իր գործունեությամբ կարելի ասել հայտարարում է ռեսպուբլիկան, որովհետև երբ իրեն Չեխիայի ոստիկանությունը ձերբակալում է կասկածանքով քրեական գործունեության մեջ, ինքը ներկայացնում է Հայաստան դիվանագիտական անձնագիրը, որի օգնությամբ ազատվում է Չեխ իրավապահներից, ինքը Հայաստանի ուրեմն դիվներկայացության պետ համարանիշներով Ռուսաստանում, Սոչիում ճանապարհային երթևեկության կանոններն է շատ կոպիտ ոտնահարում և կրկին դուրս մնում որովիցե պատասխանատվությունից, և փաստորեն մենք հայաստանցիներս ենք կամ Հայաստանի Հանրապետությունն է քաղաքական պատասխանատվություն կրում դրա համար, երբ ամբողջ Ռուսաստանով մենք հեռարձակում են, թե ինչպես է Հայաստանցի դիվանագետը ոտնահարում իրենց օրենսդրությունը։
Ռուսական ԶԼՄ-ների պնդմամբ Ռուբեն Թաթուլյանը Ռուսաստանի հարավում բիզնեսն ու իրավապահ համակարգը վերահսկող հեղինակություններից է։ Սոչիա բնակ գործարարը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հիմնած Հայաստանի ներդրողների ակումբի անդամ 30 գործարարներից է, ովքեր տարեսկզբին հայտարարել էին, որ աջակցելու են Կարապետյանին Հայաստանում խորը բարեփոխումներ անցկացնելու գործում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ծրագրի այս հատվածում անդրադառնանք միջազգային ուշագրավ իրադարձություններին։ Տարածաշրջանն ու ամբողջ աշխարհը խիստ մտահոգված են Հյուսիսային Կորեայի ջրածնային ռումբ փորձարկելու մասին լուրով։ Երեկ Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստաալիքով հաղորդվեց, որ միջմայրցամաքային հրթիռի վրա տեղադրվող ջրածնային ռումբի փորձարկումը պսակվել է կատարյալ հաջողությամբ։ Երկիրը նաև հաղորդեց, որ սա թվով 6-րդ և ամենահզոր միջուկային փորձարկումն է։ Աշխարհի լիդերները խոսում են ցանկացած եղանակով, այդ թվում մակիա պատժամիջոցներով, էլ ավելի մեկուսացնել Հյուսիսային Կորեային, թեմային անդրադարձել է Հեղինե Բունյատյանը։
Մի քանի ժամից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հրատապ նիստ կանցկացնի Հյուսիսային Կորեայի հարցով, որ անցած շաբաթավերջին հայտարարեց, թե ջրածնային ռումբը փորձարկել, որը հնարավոր է տեղադրել միջմայրցամաքային հրթիռների վրա։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, կասկած չկա, որ անվտանգության խորհրդի անդամները կդատապարտեն Փխենյանի միջուկային նկարտումները։ Այլ հարց է, թե արդյոք այս անգամ էլ նրանք միակարծիկ կլինեն Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ հավելյալ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցում։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունն ու Մեծ Բրիտանիան պնդում են անհրաժեշտ է խստացնել սահմանափակումները։ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անգամ չի բացառում, որ Վաշինգտոնը կարող է պատժամիջոցներ սահմանել այն երկրների նկատմամբ, որոնք կշարունակեն բիզնեսը Հյուսիսային Կորեայի հետ։ Նախագահի հետ զրույցում նախորդին լրագրողները հետաքրքրվել են, հնարավոր է, որ Միացյալ Նահանգները նաև ռազմական գործողություն իրականացնի, ինչին նախագահ Թրամփը պատասխանել է՝ «Կտեսնենք»։ Պենտագոնի ղեկավար Ջեյմս Մատիսը միջդեռ Սպիտակ տանն անցկացված հանդիպումից հետո հստակ արձանագրել էր. Հյուսիսային Կորեայի կողմից ցանկացած սպառնալիք կստանա զանգվածային ու ռազմական պատասխան։
Միացյալ Նահանգների ու նրա տարածքների, այդ թվում Գուամի կամ մեր դաշնակիցների նկատմամբ ցանկացած սպառնալիք իր հակահարվածը կստանա՝ հզոր ու արդյունավետ հակահարված։
Ռուսաստանն ու Չինաստանը միջդեռ առայժմ դեմ են թե պատժամիջոցները խստացնելու, թե ռազմական միջամտության տարբերակներին։ Պեկինն ու Մոսկվան աշխարհային փոքրաթիվ երկրների շարքում են, որոնք տնտեսական կապեր ունեն միջազգային պատժամիջոցների տակ հայտնված Փխենյանի հետ եւ հիմա պնդում են, թե նոր սահմանափակումներ մտցնելուց առաջ անհրաժեշտ է մանրազան ինքնն էլ իրավիճակը։ Կորեական թերակղզու միջուկային խնդիրը չունի ռազմական լուծում, այսօր հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։
Տևական ժամանակ Չինաստանը հետամուտ է եղել կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացմանը եւ շարունակում է հավատարիմ մնալ այս տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատմանը երկխոսության քննարկումների ու խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով։
Ռուսաստանի փոխարտգոսնախարար Սերգեյ Ռյաբկովն էլ պնդել է, Փխենյանի վրա կարելի ազդել միայն առաջարկելով երկխոսության իրատեսական պայմաններ։ Այստեղ շատ բան կախված է Միացյալ Նահանգներից, ասել է Ռուսաստանի փոխարտգոսնախարարը, ընդգծելով Մոսկվան աշխատելու է ՄԱԿ-ի բանաձևում ամրագրել, որ որևէ պետություն միակողմանի պատժամիջոցներ սահմանելու իրավունք չունի և որ պետք է այս հարցում անհապաղ քաղաքական լուծումներ գտնել։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը առաջարկում են փոխզիջումային տարբերակը, ըստ որի Հյուսիսային Կորեան պետք է դադարեցնի իր միջուկային ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան էլ պետք է վերջ տան համատեղ զորավարժություններին։ Վաշինգտոնը, սակայն, պնդում է, որևէ համեմատություն չի կարող լինել հրապարակավ անցկացվող և միջազգային համայնքի կողմից դիտարկվող վարժանքների ու Հյուսիսային Կորեայի միջուկային փորձարկումների միջև, որոնք քննադատության են արժանանում ողջ աշխարհի կողմից։ Ավելին, Սեուլն ու Վաշինգտոնը հայտարարում են, թե մտադիր են այլ ավելի ընդարձակել ռազմական համագործակցությունը։ Հարավային Կորեայի անվտանգության խորհրդի տնօրենը նախորդին տեղեկացրեց, թե այժմ Նահանգների հետ քննարկում են երկրում ամերիկյան հակարթերային պաշտպանության համակարգեր տեղակայելու հարցը, որոնք ըստ ռազմական փորձագետների կարող են ոչնչացնել Հյուսիսային Կորեայից արձակված հրթիռները։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը խստորեն ընդդիմանում են այս ծրագրին։ Պեկինն ու Մոսկվան պնդում են, թե գերժամանակակից այդ համակարգերը խախտում են ուժերի հավասարակշռությունը տարածաշրջանում։ Եթե այդ ամենը կատարվի այսպիսի մտահոգիչ տեմպերով, ապա անխուսափելիորեն ինչ-որ պահի թերևս Ռուսաստանում էլ կհասունանա ռազմական իմաստով հակազդելու և հակակշիռներ ստեղծելու հարցը, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը։
Մոսկվայում այսօր շարունակվել է բողոքի ցույցը և արդեն կան ձերբակալվածներ։ Հիշեցնենք, հարյուրավոր մահմեդականներ 3 բողոքի ակցիայի են դուրս եկել Մոսկվայում Միանմայի դեսպանատան առջև։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովին աջակցող Միանմայի մահմեդական բնակչությունը բողոքում է, որ այդ երկրում իրենց հավասքի կրողներին հալածում են։ Նկատենք նաև, որ Կրեմլը այդ ցույցը չի մեկնաբանել, ինչ այնքան էլ դուր չի եկել հենց Կադիրովին։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազավ Աբայանը։
Այսօր Մոսկվայի Միանմայի դեսպանության մոտ Մոսկվայի ոստիկանությունը ձերբակալել է 17 չեչենների, 15 տղամարդ, 2 կին, նրանք եկել են նորից բողոքի ցույց անցկացնելու։ Այսօր Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիի կենտրոնում տեղի է ունեցել բազմահազարանոց բողոքի ցույց։ Չեչեններն իրենց աջակցությունն են հայտնել Միանմայում բուդդայականների հետ բախումների ստուժած մահմեդականներին։ Հավաքի կազմակերպիչները պնդում են, որ շուրջ միլիոն մարդ է ներկա եղել հավաքին։ Ի դեպ, ներկա էր նաև Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը, ով մինչ այդ Instagram-ում տեսագրություն է տեղադրել, որում իր աջակցությունն է հայտնում Միանմայի մահմեդականներին։ Ավելին, տեսագրությունում Կադիրովը ասում է, որ դժգոհ է ռուսական լրատվամիջոցների լրությունից և հավելում է. Եթե Ռուսաստանի իշխանություններն աջակցեն այդ շեյթաններին, որ սպանում են մարդկանց, ես Ռուսաստանի իշխանությունների դիրքորոշմանը դեմ հանդես կգամ։ Ռուսաստանցի փորձագետները նկատում են, որ սա թերևս առաջին անգամ է, երբ Չեչնիայի ղեկավարը բարձրաձայնում է Կրեմլի հետ հնարավոր հակասությունների մասին։ Հիշեցնեմ, 3 Մոսկվայի կենտրոնում Միանմայի դեսպանատան առջև հավաքվել էին հարյուրավոր մահմեդականներ՝ տարբեր տվյալներով 500-ից 1000 ցուցարարներ։ Մահմեդականները, որոնց մի մասը չեչենները էին բողոքում, են Միանմայի մահմեդականների նկատմամբ բուդդայականների իրականացրած ջարդերի դեմ հնչում էին «դադարեցրեք ցեղասպանությունը» և «Ալլահ Ակբար» կոչերը։ Դեսպանատան առջև կայացած երեկվա ցույցն անօրինական էր։ Մոսկվայի ոստիկանությունը հայտարարել է, որ միջադեպեր չեն գրանցվել և հավաքը խաղաղ էր։ Կրեմլը դեռ չի մեկնաբանել երեկվա ցույցը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը միայն ասել է, որ Կրեմլին մտահոգում են Միանմայում տեղի ունեցող իրադարձությունները, սակայն Մոսկվայի կենտրոնում մահմեդականների ցույցի մասին որևէ մեկնաբանություն Պեսկովը չի արել, նշելով, որ ոչինչ չի կարող ասել, քանի որ շատ քիչ տեղեկություն ունի։ Հիշեցնեմ, Միանմայի իշխանությունները Ռաքհեյն նահանգի մահմեդական բնակչության մոտ 1.5 միլիոն ռոհիջաներին համարում են Բանգլադեշից եկած ապօրինի միգրանտներ եւ հրաժարվում են նրանց քաղաքացիություն տալ։ Այս հողի վրա բախումներ են տեղի ունեցել, զոհվել է 400-ից ավելի մարդ, այդ թվում կա նաեւ եւ երեխաներ։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել էր, որ այնինչ տեղի ունենում Միանմայում ցեղասպանություն է մամեդական բնակչության դեմ։ Ռուսաստանցիները համացանցում այսօր գրում են, որ Մոսկվայում Միանմայի դեսպանատան մոտ 3 հավաքվածներից գալի մասը կադրովի կողմնակիցներն են եւ նկատում են նաեւ, որ ոստիկանությունը 3 բավականին մեղմ էր Մոսկվայի կենտրոնում հավաքված մահմեդական ցուցարարների հանդեպ։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Սիրիայի կառավարական բանակը լուրջ հաջողություններ է արձանագրել երկրի արևելքում, կա տեղեկություն, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը ընդհուպ մոտեցել են Դեյր ez-Զոր քաղաքին, որի մի մասը 2014 թվականից ևեր գտնվում է Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների հսկողության ներքո։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժում։
Կիրակի օրը ծավալված մարտերի ընթացքում Սիրիական կառավարական բանակը եւ դաշնակից ուժերը լուրջ հաջողություններ են արձանագրել երկրի արևելքում։ Հաղորդվում է, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը ընդհուպ մոտեցել են Դեյր-Զոր քաղաքին, որի մի մասը 2014 թվականից ի վեր գտնվում է Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների հսկողության ներքո։ Սիրիական բանակի այս գործողությունը հնարավորություն կտա ապաշրջափակել քաղաքում տեղակայված կառավարական ուժերի ստորաբաժանումներին, որոնք լիակատար շրջապատման պայմաններում իսլամի զինյալների դեմ պայքարում են շուրջ 3 տարի։ Սիրական պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ կառավարական բանակն ու դաշնակիցները Դեյր-Զորը գրոհում են միանգամից 3 ուղություններով։ Ըստ վերջին տվյալների քաղաքում շուրջ 125,000 խաղաղ բնակիչ կա, որոնք ամիսներ շարունակ գտնվում են ծայրահեղ ծանր պայմաններում։ Սիրիայի ռազմական գերատեսչությունը հույս ունի քաղաքն ազատագրել 2 օրվա ընթացքում։ Այսպիսով, ինչպես պնդում են Սիրիայի և Իրաքի իշխանությունները, Իսլամական պետություն խմբավորումը, որը 2014 թվականի վերջերին Սիրիայում և Իրաքում զավթել էր 11 միլիոն բնակչություն ունեցող տարածք, վերջին շրջանում աննախադեպ պարտություն է կրում։ Այժմ ջիհադիստների վերահսկողության տակ է մնացել այդ տարածքի 40%-ը, 2.5 միլիոն բնակչությամբ։ Այս հաղթանակն ի վերջո հնարավոր դարձավ ջիհադիստների դիրքերի վրա հնարավոր բոլոր կողմերից հարձակումների շնորհիվ։ Սիրիայի արևմուտքում Իսլամական պետության դեմ պայքարում են Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող Սիրիական կառավարական բանակն ու դաշնակից ուժերը, քրդերը ջիհադիստների վրա հարձակվում են հյուսիսից, իսկ Իրաքյան բանակը հարավից եւ արևմուտքից, թե քրդերին, թե իրաքցիներին աջակցում է Միացյալ Նահանգները։ Իրաքում Իսլամական պետությունը ստիպված եղավ հանձնել Մոսուլը, որն իսլամիստները հրճակել էին իրենց մայրաքաղաք։ Ավերակների վերածված քաղաքն ազատագրելու գործողությունները տևեցին 9 ամիս։ Ավելի քան 6 տարի շարունակվող Սիրիական պատերազմը, հիշեցնենք, սկիզբ առավ նախագահ Բաշար Ասադի դեմ ընդդիմության բողոքի ցույցերից։ Հակակառավարական ուժերին այդպես էլ չհաջողվեց այս տարիների ընթացքում տապալել Ասադի ռեժիմը, փոխարենը երկրում գլուխ բարձրացրեցին ահաբեկչական բազմաթիվ խմբավորումներ, մասնավորապես Իսլամական պետությունը։ Սիրիայում տարիներ շարունակվող ռազմական գործողությունների հետևանքով ՄԱԿ-ի տվյալներով զոհվել է շուրջ 300,000 բնակիչ, ավելի քան 5 միլիոն մարդ փախստական է դարձել, ապաստան գտնելով հարևան Լիբանանում, Թուրքիայում, Հորդանանում, ինչպես նաև եվրոպական երկրներում, Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում։ Հայաստանի կառավարության տվյալներով Սիրիական պատերազմի հետևանքով Հայաստանն է տեղափոխվել ավելի քան 20,000 սիրիահայ, Սիրիայում շարունակում է մնալ 14,000 հայ, նրանցից կեսը Հալեպում։ Չնայած վերջին շրջանում ընդհանուր ճշնամու իսլամիստ ծայրահեղականների նկատմամբ արձանագրած նշանակալի հաջողություններին Սիրիական կառավարական բանակն ու ընդդիմությունը հեռու են հաստեցումից։ Սիրական ճգնաժամի կարգավորման շուրջ մարտական գործողություններին զուգահեռ շարունակվում են նաև բանակցությունները։ Հաջորդ շաբաթ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում կմեկնարկի Սիրական բանակցությունների հերթական փուլը, որի մասնակիցներն, այդ թվում Ռուսաստանը, Իրանը, Թուրքիան, պետք է հստակեցնեն Սիրիայում դեեսկալացիայի գոտիները։
Ռուս-ամերիկյան դիվանագիտական ճգնաժամը հետս հետ էլ ավելի է խորանում։ Մոսկվան պահանջում է անհապաղ վերադարձնել ամերիկյան իշխանությունների պահանջով փակված հյուպատոսարանի և առևտրային ներկայացուցիչների շենքերը։ Միացյալ Նահանգները դրան կարգրավել էին ի պատասխան Ռուսաստանում ամերիկացի դիվանագետների թիվը կրճատելու Մոսկվայի պահանջի, Կրեմլը խոստացել է համարժեք պատասխան։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը։
Ռուսաստանի պատվիրակության կազմում Չինաստան բրիքսի գագաթնաժողովին մեկնած փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյապկովը Սիան Մենում անդրադարձել է ռուսամերիկյան վեճին և պետական խուլիգանություն է անվանել Մոսկվային պատկանող դիվանագիտական կառույցների գրավումը։ Մեր օբյեկտները Սան Ֆրանցիսկոյում, գլխավոր հյուպատոսարանը, Վաշինգտոնում առևտրային ներկայացուցչությունը և Նյու Յորքում դրա մասնաճյուղը խուզարկության ենթարկելը խայտառակություն է։ Ամերիկացիները պնդում են, թե դա զննություն է, բայց ոչ, դա խուզարկություն է, ասել է Ռյապկովը։ Նրա փոխանցմամբ որոշ երկրներ տարիներ առաջ մեղադրվել են պետական մակարդակով ԱԱԲ-կիչներին հովանավորելու համար։ Ես այս իրադարձությունները կանվանեմ պետական խուլիգանություն, հայտարարել է փոխարտգործ նախարարը։ Մոսկվան ռուսական դիվանագիտական օբյեկտները փակելու և այնտեղ զննություն անցկացնելու ամերիկացիների որոշումը համարում է բացահայտ թշնամական արարք և սպառնում է կոշտ պատասխանով։ Մենք չենք շտապելու, բայց անպայման կպատասխանենք, քանի որ հարկ է վերլուծել ստեղծված իրավիճակը։ Դյուրին չէ միանգամից արձագանքել, երբ գործունես խուլիգանների հետ, սակայն արձագանք կլինի, ասել է Ռյապկովը։ Ռուսները հիմա ամերիկացիների գործողությունները այսպես կոչված ռեյդերային գրավում են անվանում։ Դեռ անցած շաբաթօրը այդ եզրույթը շրջանառության մեջ է դրել ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Ստադնիկը։
Ես ու Սլովակ примера вандализма в системе международных отношений.
Եթե համառոտ, ապա մենք միջազգային հարաբերությունների համակարգում վանդալիզմի աղաղակող օրինակի արտասահմանում Ռուսաստանի գույքի ռեյդերային գրավման ականատեսն ենք, ասել է Ստադնիկը։ Նույն միտքը երեկ կրկնել է Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության մամլո ծառայության ղեկավար Մարիա Զախարովան, ով մասնակցելով Ռոսիա 1 հեռուստակայանի կիրակնորա երեկո Վլադիմիր Սոլովյովի հետ ծրագրին խստորեն դատապարտել է ամերիկացիների գործողությունները։
Но это абсолютный рейдерский захват. Это собственность Российской Федерации, которая была приобретена не сегодня, не вчера, а давным-давно.
Դա բացարձակ ռեյդերային գրավում է, խոսքը Ռուսաստանի Դաշնության սեփականության մասին է, այն ձեռք է բերվել ոչ թե այսօր կամ երեկ, այլ շատ վաղուց։ Ինչու ռեյդերային գրավում, ես հիմա մի սենսացիոն բան կասեմ, մեզ պետ դեպարտամենտի խողովակով ոչ թե ակնարկել, այլ ուղիղ ասել են, որ ակնկալում են, որ մենք այդ օբյեկտները կվաճառենք ամերիկյան պետությանը, ասել է Զախարովան։
Почему рейдерский захват? Я сейчас скажу сенсационную вещь. Официально по линии Госдепа нам не дали понять, а нам напрямую сказали, что ожидают, что мы продадим эти объекты американскому государству.
Մեր համոզման պայս ամբողջ պատմությունը ամերիկյան կողմի համար անհրաժեշտ էր ապացուցելու ռուսների միջամտությունը ԱՄՆ-ի ներքին գործերին և մասնավորապես նախագահական ընտրություններին։ Ամերիկյան կողմը պնդում է, որ ձեռնարկել է միանգամայն օրինական միջոցներ, ռուսներից պահանջելով մինչև սեպտեմբերի 2-ը ազատել Սան Ֆրանցիսկոյում գլխավոր հյուպատոսարանի շենքը և Վաշինգտոնյան ու Նյու-Յորքյան առևտրային ներկայացուցչությունները։ Պետական դեպարտամենտը հայտնել է, որ այդ օբյեկտներում զննությունը կատարվել է ռուսաստանցի պաշտոնյաների ներկայությամբ։ Այդ քայլին Վաշինգտոնը դիմել է ի պատասխան Ռուսաստանում ամերիկացի դիվանագետների կորպուսից 755 աշխատողների հայրենիք վերադարձնելու Մոսկվայի պահանջին։
Նոր սրացումներ արդեն իսկ լարված թուրք-գերմանական հարաբերություններում պաշտոնական Անկարան Գերմանիայի իշխանություններին այս անգամ արդեն մեղադրում է պոպուլիզմի մեջ, որը բացասաբար է ազդում երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հեռանկարի վրա։ Նկատենք, որ երեկ Գերմանիայի կանցլերը հայտարարել էր, թե Թուրքիայի հետ Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունները պետք է դադարեցվեն։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Թուրքիայի հետ Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունները պետք է դադարեցվեն, այս մասին Կիրակի երեկոյան նախընտրական բանավեճի ժամանակ հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նա ասել է, որ պատրաստվում է Եվրամիության անդամ մյուս պետությունների ղեկավարների հետ քննարկել Թուրքիայի հետ անդամակցության բանակցությունների դադարեցման հնարավորությունը։ Ես երբեք չեմ հավատացել, որ Թուրքիան կարող է դառնալ Եվրամիության անդամ, ավելին հստակ է, որ Թուրքիան չպետք է Եվրամիության անդամ դառնա, ասել է Անգելա Մերկելը։ Գերմանիայի Բունդեսագի ընտրություններին 20 օր է մնացել, ընտրությունները անցկացվելու են սեպտեմբերի 24-ին։ Կիրակի երեկոյան գերմանական հեռուստաընկերություններով հերարցակված նախընտրական հեռուստաբանավեճին Գերմանիայի կանցլեր Քրիստոնյա դեմոկրատների միության առաջնորդ Մերկելից բացի մասնակցում էր նաև նրա հիմնական մրցակիցը համարվող սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Մարտին Շուլցը։ Նա ևս անդրադարձել է Թուրքիային.
Wenn ich Kanzler werde, werde ich nicht nur das Abkommen kündigen, sondern die Beitrittsverhandlungen der Türkei mit der Europäischen Union abbrechen.
Եթե ես կանցլեր դառնամ, ես ոչ միայն չեղյալ կհամարեմ Թուրքիայի հետ միգրացիոն պայմանագիրը, այլ ես նույնպես կոչ կանեմ դադարեցնել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները։ Մենք հասել ենք այնտեղ, որ Գերմանիայի քաղաքացիները չեն կարող ապահով ճամփորդել Թուրքիա։ Մենք պետք է դադարեցնենք ֆինանսական և տնտեսական կապերը Մաքսային միության և անդամակցության բանակցությունները Թուրքիայի հետ։ Մենք չենք կարող դա միայնակ անել, և պետք է բանակցենք եվրոպական մեր գործընկերների հետ։ Այսօր արձագանքելով այդ հայտարարություններին, Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը Թվիթերի իրեջում գրել է. Այն փաստը, որ Գերմանիան և Եվրոպան հարձակվում են Թուրքիայի և Էրդողանի վրա, անտեսելով իրենց հիմնական և հրատապ խնդիրները, վկայում է Եվրոպայի քաղաքական նեղացող հորիզոնի մասին։ Հուսով ենք, որ այդ խնդրահարույց մթնոլորտին, որի արդյունքում տուժում են թուրք-գերմանական հարաբերությունները, վերջ կտրվի, գրել է Էրդողանի խոսնակը։ Թուրքական թեմայից բացի Գերմանիայի կանցլերի թեկնածուները ավելի քան ժամուկ է ստեված բանավեճում անդրադարձել են Հյուսիսային Կորեայի միջուկային փորձարկումների խնդիրներին, ԱՄՆ-ի հետ և նախագահ Դոնալդ Թրամփի նկատմամբ հարաբերություններին, փախստականների խնդիրներին, որտեղ Մերկելը պաշտպանել է 2015-ին ընդունած իր որոշումները։ ARD TV-ի հեռուստադիտողների կարծիքով հաղթել է Մերկելը, 55% կարծիքով նա ավելի համոզիչ էր, 35%-ը նախապատվությունը տվել է Մարտին Շուլցին։
Վերադառնանք Հայաստան, բժշկական սարքավորումների, ավտոմեքենաների, շենքային պայմանների բարելավման կարիք ունեն այսօր հատկապես մարզային բուժհաստատությունները, այս մասին ոչ միայն վկայում են լրագրողների պատրաստած նյութերը, այլ նաև մշտադիտարկում անող կազմակերպություններից մեկը հրապարակելով իր հետազոտության արդյունքները։ Վերաանված բոլոր խնդիրների մասին նախնական զեկույցը առաջարկություններով հանդերձ մասնագետները պատրաստվում են ներկայացնել առողջապահության նախարարությանը։ Վանաձորից հաղորդում են Արես Ստեփանյանը։
Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբը մոնիտորինգ է իրականացրել Հայաստանի տարբեր առողջապահական հաստատություններում, եզրահանգելով պոլիկլինիկական և շտապօգնության ծառայությունները բարելավման խիստ կարիք ունեն։ Նախնական զեկույցն այսօր ներկայացվեց Վանաձորում, զեկույցում մասնավորապես նշված է, որ հարցված բուժաշխատողներն առաջարկել են ավելացնել շտապօգնության մեքենաների քանակը, բարձրացնել աշխատավարձը, բարելավել աշխատանքային պայմանները, վերանորոգել պոլիկլինիկաները, նորացնել սարքավորումները, նաև իրենց տրամադրել սոցիալական փաթեթներ։ Անդրադառնալով շտապօգնության մեքենաների քանակին, Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, թե համապետական ծրագրի են սպասում, որի արդյունքում նոր մեքենաներ ձեռք կբերվեն։
Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ շտապօգնության ավտոպարկը բավականին հնացած է Լոռու մարզում, չնայած որ նախագահի հանձնարարությամբ Վանաձորի բժշկական կենտրոնը ստացել է 2 ուազգանի մոբիլներ, որոնք որ լրիվ նոր են և սկսել են շահագործվել արդեն 3-4 ամիս Վանաձորի բժշկական կենտրոնում, շտապօգնության ավտոպարկի թարմացման հետ կապված մենք ստացվում ենք համապետական ծրագրի, Չինաստանից ներգրվել են շտապօգնության մեքենաներ, որոնք որ համամասնորեն նաև կտրվի Լոռու մարզին։
Խոսելով մյուս խնդիրների մասին, Լամբարյանը նշեց, որ նախատեսում են վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնել պոլիկլինիկաներում, իսկ աշխատավարձերը վճարվում են սահմանված կարգին համապատասխան։
Հիվանդանոցային մասով վճարովի ծառայություններից հակախված իրանց աշխատավարձը, յուրաքանչյուր բժիշկ ինչքան շատ վճարովի մուտքեր ունեցավ, այնքան շատ աշխատավարձ կստանա, իսկ պոլիկլինիկային արդեն դրույքաչափեր է, այն խնդիր են մնում պոլիկլինիկա մասնագետների հետ կապված խնդիրը, որ ազգաբնակության թվականակով բազմապատկելով գործակիցը իրաց աշխատավարձները ցածր ցուցանիշներ են գալիս, բայց այդ դեպքում էլ արդեն պոլիկլինիկայի բժիշկները հիմնականում համատեղողներ են և ասենք իրաց հետ կապված խնդիրներ չկա։
Զեկույցի քննարկմանը Լոռու մարզպետարանի առողջապահության բաժնից որևէ ներկայացուցիչ չէր մասնակցում։ Լամբարյանը վստահեցնում է, իրենք որևէ հրավեր չեն ստացել։ Մինչդեռ ժուրնալիստների ասպարեզակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը հակառակն է պնդում.
Զեկույցի նախագիծը ներկայացնելու համար հրավիրում ենք պարտադիր մարզպետարանների առողջապահության վարչության պետին կամ իր աշխատակիցներին, կամ ովքեր կփոխարինեն իրեն, եթե ինքը շատ զբաղված է, աշխարհը փրկելու գործերով է զբաղված, հետազոտված առողջապահական հաստատությունների տնօրեններին կամ իրենց փոխարինողներին, այլ առողջապահական հաստատությունների տնօրեններին և ինչքան հասկացա, Լոռու մարզի առողջապահության վարչության պետը չի մասնակցում և ինչքան հասկացա, որևէ ներկայացուցիչ էլ չի ուղարկել, որպեսզի գնա իրեն զեկույցի, պատմի, տանի սեղանին տնի, թե հարգելիս նման հետազոտություն է արվել, ձեզ տեսնես հետաքրքիր է, թե օրինակ
Վանաձորի շտապօգնության կայանը կամ Հայաստանի մի շտապօգնության կայանները ինչ խնդիրներ ունեն, ինչ են առաջարկում այս մարտիկ այդ խնդիրները լուծելու։
Իդեպ նախնական զեկույցը Հայաստանի բոլոր մարզերում ներկայացնելուց, քննարկելուց եւ առաջարկություններ լսելուց հետո միայն կկազմվի վերջնական զեկույցը, որն էլ կուղարկվի առողջապահության նախարարություն։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հերացածկի Եվրոպայի գործող ռեկորդագիր Եվրոպայի չեմպիոն բազմաթիվ միջազգային մրցումների հաղթող եւ մրցանակակիր Ռոբերտ Էմիյանի անվան ատլետիկայի ավանդական միջազգային գավաթի խաղարկությունն այս տարի անցկացվում է լեգենդար մարզիկի հարազատ Գյումրիում, տեղից հաղորդում է Սաթենի Կղզվանցյանը։
Գյումրացի հերացածկորդ Ռոբերտ Էմիյանի Եվրոպայի ռեկորդը 8 մետր 86 սանտիմետրն անգերազանցել է մնում արդեն 30 տարի։ Գյումրացի հերացածկորդը հիմա մեկ ցանկություն ունի, որ իր սահմանած ռեկորդը վերջապես գերազանցողներ լինեն։
Ուրախ եմ, որ 30 տարի ռեկորդ ունեմ, բայց ես շատ ուզինայի, որ իմ ռեկորդը կոդրեն արժանի, ովքեր որ սիրում են ատլետիկան, ովքեր որ աշխատում են, լսում են իրենց մարզիչին, իրենց սպորտային ղեկավարներին։
Ոչ թե 30, այլ 60 տարի է Եվրոպայի ռեկորդը հայերի ձեռքում է, ասում է հերացածկի Եվրոպայի վեցակի չեմպիոն Իգոր Տեր Հովանիսյանը։
Я первый европеец прыгнул за 8 метров. Это прошло уже 60 лет.
Ես առաջին եվրոպացին եմ, որ 8 մետրից ավելի եմ ցածկել։ Հաջորդ տարի կլրանա 60 տարի։ Իսկ Էմիյանը 1987-ին ցածկեց 8 մետր 86 սանտիմետր։ Դա Եվրոպայի ռեկորդ է։ Կարելի ասել, որ 60 տարվա ընթացքում երկու հայը պահում են Եվրոպայի ռեկորդը։ 60 տարի։ Սկզբում Տեր Հովանիսյանը, հետո Էմիյանը։ Ես կարծում եմ եւ հույս ունեմ, որ Եվրոպայի հաջորդ ռեկորդակիրը եւս հայ է
լինելու։ Что следующим спортсменом Европы будет армянин.
Իգոր Տեր Հովանիսյանը Ռոբերտ Էմիյանի հաջողությունները կապեց նրա մարզչի Մկրտիչ Կարապետյանի հետ, շեշտելով, որ հենց նա գտավ ու բացահայտեց Էմիյանին։
Он нашёл Немяна, ему было уже 8 лет.
Նա գտավ Էմիյանին։ Նա արդեն 8 թե 10 տարեկան էր։ Ես Ռոբերտին հարցրի. Նա օգնում է քեզ տեխնիկապես կամ այլ կերպ, ասաց իհարկե, բայց ամենագլխավորն այն էր, որ կարծես հայրս լինի։ Նա ոչ միայն մարզվում էր նրա հետ, այլ նաև որպես քաղաքացի դաստիարակեց, որը շատ ավելի կարևոր էր։
Հիմա եւ Էմիյանը եւ Կարապետյանը Ֆրանսիայում են բնակվում։ Իրսանի ռեկորդի սահմանման 30-ամյակի միջոցառմանը Մկրտիչ Կարապետյանը չկարողացավ մասնակցել։ Փոխարենը որդին Սիմոնն էր եկել։ Մկրտիչ Կարապետյանը հատուկ տեխնիկական հնարքների կիրառմամբ Իրսանին կարողացել չեմպիոն դարձնել, ինչպես որդին բնութագրեց, այդ առումով հայրը հեղափոխական է։
Ռևոլյուցիոներ մարզիչ է համարվում, ինքն իրեն այդպես նաև դատում է, որտեղ ստանդարտ մարզաձև որպես թերիչ երկարությունը նա ստեղծեց իր ձևով։ Նոր մեթոդներ, նոր տեխնոլոգիաներ, նոր տեխնիկական հնարքներ կիրառելով նա ունեցավ մեծ հաջողություններ։ Այսօրվա Ռոբերտ Էմիյանի 30-ամյա ռեկորդը երևի կվկայի այդ մասին։
Մկրտիչ Կարապետյանը հատուկ տեսաուղարձ էր հղել անդրադառնալով Էմիյան Կարապետյան ֆենոմենին։
Սկսվեց մի համատեղ հետաքրքիր պրպտում քրտնաջան աշխատանք, ծանր, բայց հաջելի աշխատանք։ Նոր տեխնիկական հնարքների փնտրտուքներ, բիոմեխանիկական անհատականությունների արժեքրում, հիմնված ժամանակակից գիտության և փորձի վրա նման աշխատանքը հետագայում բարձր արդյունքների հասնելու երաշխիք է և այն երբեք չդավաճանեցվեց։ Ես զգում էի, որ ալմաստ են մշակում, միշտ զգուշ էի, որ մշակածս ադամանդ դառնա իր արժեքին համապատասխան։
Ռոբերտ Էմիյանն էլ իր հասած հաջողությունները կապեց մարզչի հետ։
Հաղթեցի ոգևորության, քրտնաջան աշխատանքի, օրտվելով առիթից ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում իմ մարզիչին Մկրտիչ Կարապետյանին, որի հետ մեկտեղ երկար տարիներ աշխատելով, մեծագույն աշխատանք կատարելով, շատ քրտնելով, անկումք շներ անցկացնելով կարողացել ենք հաջողություններ, անհաջողություններ միասին հաղթարել և ուրախ եմ, որ բազմակի անգամ դարձել եմ Եվրոպայի չեմպիոն, ինչպես նաև Եվրոպայի բազմակի ռեկորդակիր։
Արդեն 16-րդ տարին է, որ Ֆրանսիայից Գյումրի ժամանող Էմիյանը իր անունը կրող միջազգային մրցաշարն է կազմակերպում։ Այս տարի մասնակցում էին 9 երկրների հերացածկորդներ։ Ռոբերտ Էմիյանը օրեր առաջ նաև Հայաստանի թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիայի նախագահ է վերընտրվել։ Ասում է, ոլորտում անելիքները շատ են։
արգիստայով զբաղվողները չունեն միջազգային ստանդարտին համապատասխան պայմաններ։ Ես այդ ուղղությամբ աշխատում եմ իմ կոլեկտիվով, իմ սպորտային հայկական աշխարհով, փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի դժվարությունները հաղթարեն մեր ատլետների համար։
Իդեպ, Էմիանի ռեկորդի 30-ամյա հոբելյանին զուգահեռ նշվեց նաև նրա անունը կրող մարզադպրոցի 50-ամյակը։ Սաթանիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Ավելի քան 20 տարի աշխատելուց հետո Հակոբ Ղազանչյանը լքում է Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը։ Հրաժեշտից առաջ ռեժիսորի հետ զրուցել է Գանե Դանելյանը։
Երևանի քաղաքապետանի ենթակայությամբ գործող եւ այս տարի հիմնադերման 88-ամյակը նշող Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը նոր գերազտական ղեկավար ունի այլևս։ Իդեմս թատրոնի ռեժիսոր Դավիթ Հարությունյանի։ Իսկ թե ինչու թատրոնը 21 տարի ղեկավարած Հակոբ Ղազանչյանը որոշեց հեռանալ թատրոնից եւ աշխատանքի անցնել Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում, ապա լսենք իրեն, Հակոբ Ղազանչյանի։
Մարդու կյանքում գալիս է մի պահ, որ իրեն թվում է, որ բավական է, հարկավոր է ինչ-որ բան փոխել։ Եվ դրանպես ճիշտ է այսպես դուրս գալը։
Այսինքն ինքնակամ գիտակցաբար։
Այո, այո, հետո այդ թատրոնը, այն թատրոնից է, որ շատ ուշադրություն է պահանջում, շատ։
Շատ ժամանակ է խրել։
Այո, եւ ես մի պահ զգացի, որ այն պատշաճ ուշադրությունը չկա, եւ նույն ժամանակ չէր մնում ավելի խիստ լինել կազմակերպչական որոշ հարցերի մեջ։ Ժամանակ չկար, արդեն հոգսերը շատ էին, հետո անդադ արտասահման մեկնել բեմադրության, ասենք երկար ժամանակով թատրոնը պարապ թողնել, իսկ կոլեկտիվը երկար ժամանակով պարապ թողնել չի կարելի, ու գուցե եւ պարապ չէ, գուցե եւ գործեր արվեին, ինչ որ մարդիկ սկսեին, բայց միևնույն է, գեղարվեստական ղեկավարի պակասը զգացնել է տալիս։
Պարոն Ղազանչյան, ինչպես ընտրությունը կանգ առավ գեղարվեստական ղեկավարի Հարությունյան Դավիթին։
Բոլորը գիտեն, ոչ ոք չի կարող ասել, որ ես ինչ-որ թեկնածու ուզեցել եմ բերել այդ պաշտոնին, բայց ես ի սկզբանե ասի, որ ես չեմ խառնվելու, հույս ունեմ, որ նորմալ կաշխատի Դավիթը, այնտեղ է ինքը կայացել որպես բեմադրիչ, արել է իմ կարծիքով 5 ներկայացումներից գոնե մեկը հաստատ կասեմ, որ շատ հաջողված գործ էր, որի համար վերջին ուսուցիչը Վարդգես Պետրոսյանի, որի համար արժանացավ արտավարտությունակի, որպես երիտասարդ բեմադրիչ այդ տարի իրոք հետաքրքիր էր աշխատել, եւ իր մոտ պահանջկոտության տարը կա, հաստության պահանջկոտության, տեսնենք, համենայն դեպս ես շատ ուզում եմ, շատ ցանկանում եմ, որ գործերը լավ գնան այդ թատրոնում, որովհետեւ դա ինձ համար ասեմ միշտ մնալու է որպես հարազատ թատրոն։
Ինչն էր ամենակարևորը այս ընթացքում ձեր առած գործունեության մեջ, ձեր գնահատմամբ, ինչն է ամենաշատը գնահատում։
Ամենակարևորը, որ ես ավելի սովորեցի, ավելի շատ բան սովորեցի իմ պրոֆեսիայի նկատմամբ, չնայած ճիշտ է, մինչ այդ ղեկավարել է երկու թատրոններ, ընդ որում մինչ այդ Գյումրի թատրոնն է ղեկավարել, որը այնպես մի ֆունդամենտալ թատրոններից մեկն է,
բայց
Եվ Կապանի, միջը սկսել եմ Կապանից, բայց ծյուսում Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում ինձ թվաց, որ միջ ավելի հեշտ էր գնում մտահղացումներն իրականացնելու պրոցեսը, շատ հետաքրքիր խումբ հավաքվեց, դերասանական ձևավորվեց, և ես կարծում եմ, որ սկզբունքորեն ես ինքս անցա այն դեպս մի այլ էտապ ռեժիսուրայի, ես այդտեղ աճեցի, ինչը չստացվեց մենեջմենտը, չստացվեց այն, ինչ ինձ կախված չէր, նաև մեր հրաշալի ներկայացումները, թե Քաչնազարը, թե Ամպերը, թե Անտիգոնեն, եվելի մի շարք ներկայացումներ, դրանք միայն փառատոններում էին խաղացվում, այնտեղ մրցանակներ էին ստացվում, բայց այստեղ չստացվեց։ Ներկայացումը պետք է ճիշտ ներկայացվի հանդիսականին, պետք է գովազդվի, պետք է տոմսային տնտեսությունը ճիշտ կազմակերպվի, էլի, բայց մենք մնացինք աբոնեմենտների տարածման վրա, այսինքն գովազդ եւ այլն, դա կարևոր չի, ոչինչ կարևոր չի, կարող է լիազորները տանեն, աբոնեմենտները իրացնեն դպրոցներում, իհարկե կարելի է այդ ամեն ինչը քանդել, հիմնատակ փոխել, բայց ես մտածի, որ այլևս դա թող ուրիշն անի, ոմանավանդ ես արդեն հոգնել եմ այդ վիճակից, ես փորձեցի ամեն դեպքում ռեպերտուարը դուրս բերել այն ընդունված կառավարից, որ սա պատանի անցատեսի թատրոնը, այստեղ պետք է մանկական ներկայացումներ լինեն։ Մինչև հիմա Պարսչի պատանին, որ տարիքից է դառնում երիտասարդ, մանավանդ մեր օրերում
այսօր քանի ներկայացում կա խաղացանկում։
Շատ կա, մոտ 15-20 ներկայացում կա,
բայց հանդիսատեսը
Այո, հանդիսատեսը նորմալ գալիս է, այդ ցավոք սրտի հիմնականում այդ մանկական ռեպերտուարը նույն շաբաթական մեկ օր հնարավոր չէ լինում նորմալ կազմակերպել, որ երեկոյան ինչը ես պետք է չանել, պետք է անեն մարդիկ, որոնք դրա համար աշխատավարձ են ստանում։ Հիմա ես հույս ունեմ, որ ինչ-որ բաներ այնանանի կփոխվեն։ Եվ հետո ես ընդհանրապես գտնեմ, որ պատանի հանդիսատեսի թատրոնը ինքը հասկացողություն արդեն ժամանակավրեպ է, օրինակ Ռուսաստանում։ Հիմա այդ թատրոնները բոլորը վերացվել են, վերանվանվել են երիտասարդական թատրոնի։
Ինչու դուք ինքն էլ ձեռնամուխ չեղաք այդ ամեն ինչի։ Բարթե։
Ես արդեն 2-3 տարի է որոշել էի, որ պետք է տեղափոխվեմ Թուրքինից հետո։ Եթե կուզենաք։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանը ծրագիրը, վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։